objektív.
Tervist, head Objektiivi raadio kuulajad. Nii pereraadio eetris kui ka siis need kuulajad, kes kuulevad meid Objektiivi portaali vahendusel. Algab taas Objektiivi raadiosaade ja see kord olen eetris saatejuhina mina, Jaanus Oogelberg, Objektiivi toimetaja ning ma olen oma külaliseks palunud täna Sinisäratuse juhatuse liikme ja informaatika tudengi Fedor Stomakini. Tervist Fedor ja paar sõna äkki ka sinu taustast.
Et jah, tere, ma õpin siis IT-d ja olen ka tegelikult ka Tartu EKRE juhatuses. Ja see inimene, kellest me täna räägime, tema on tegelikult ka informaatik. Ta õppis siis Kalifornias Berkeley ülikoolis seda. Aga tema tegeleb rohkem selliste dissidentliku kirjandusega. Just tänapäeva USA süsteemi kontekstis, et tema ei usu sellesse ja tema jaoks üldse süsteem, mis tugineb mingisugusel usul, see on midagi täiesti sobimatud. See on midagi, millest meie lootsime, et kasvasime välja 1991. aastal. Ja tema see teine aspekt, mis teeb temast sellise dissidendi, on see, et ei usu demokraatias. See, kellest me täna räägime, see on Curtis Yarmin. Siis USA konservatiiv ja uus reaktsionäär.
No põhimõtteliselt on Yarmin jah, huvitav tegelane, kes siis vanasti aastaid tagasi esines pseudonymi all Mencius Moldbug, avaldas mitmeid pikki, väga pikki artikleid sellise pseudonymi alt oma blogis, aga siis hiljem tuli välja, et tegemist on siis jah selle, nagu sa ütlesid, põhimõtteliselt ju IT-ettevõtjaga.
Jah, tal praegugi on üks ettevõte, millest ta nüüd enam küll ei ole, mille nimi on Urbit, mis siis üritab ja milles on tegelikult päris palju tema sellised poliitilisi hoiakuid sees. Et see üritab nagu detsentraliseerida veebi ja teha selle selliseks, et üks inimene on nagu üks server ja see on selline peer-to-peer süsteem. Aga sellele detailselt ma arvan, me ei peatu. Aga olgu öeldud ka see, et läbi oma sellise IT-tegevuse ja natuke ka poliitilise tegevuse ta on tuttav siis Peter Thieliga, kes on väga suur kuju muidugi. Tema on siis selle Palantir Technologies looja ja üks kunagi siis, kui ma eksi, Paypal'i loojaid.
Jaa, eks Thiel on asutanud igasuguseid erinevaid firmasid ja on väga niisugune tuntud ettevõtja. Et ja tuntud ka muidugi oma konservatiivsete vaadete poolest, eks ju, et endine vist libertaar, kes hiljem muutus küllaltki, ütleme siis paleo konservatiivseks või kuidas sa määratleksid seda?
Just, et Katu instituudis oli 10 või rohkem aastat tagasi ka tema poolt üks artikkel, kus tõi ka välja, et ta enam ei usu, et vabadus ja demokraatia saavad kokku käia.
No tänases saates me üritame siis rääkida Yarmini mõtetest ja nende relevantsusest tänapäeva nii-öelda poliitilisele hetkolukorrale, et loomulikult kuna saate ressurss on nii-öelda piiratud, siis me kõigele keskenduda ei saa. Aga me oleme siiski valinud teatud sellised jutupunktid ja loomulikult me üritame seletada siis sellist mõistet nagu katedraal, mida ma olen ka varem siin Objektiivi erinevates saadetes veidi nagu lahanud või püüdnud lahata. Ja ma usun, et sina, Fedor, tead ilmselt isegi rohkem kui mina sellest katedraali olemusest, et oled sellega isegi võib-olla paremini kursis. Et alustuseks võib-olla siis defineeriks katedraali omalt poolt, et tegemist on siis sellega sellise võimustruktuuriga, mida Yarmin tänapäeva ühiskonnast näeb nagu domineerivat, mis väljendab selles, et lisaks nii-öelda ametlikule võimule, mis on siis kolm nii-öelda võimuharu, eks see seadusandlik täidesaatev ja õigust mõistav haru, eksisteerib tegelikult ka meediavõim ja eksisteerib ka ülikoolide võim ja erinevate selliste mõttekodade või MTÜde võim, mis on siis sellepärast nii-öelda tema meelest negatiivne, et need institutsioonid nagu ametlikult võimu ei oma ja ametlikult kellelegi ka nagu aru ei pea andma oma tegevusest või ole nii-öelda nagu ingliskeeles öeldakse accountable, ehk siis vastutavad põhimõtteliselt mitte millegi eest, aga samas kontrollivad suurel määral nii-öelda ühiskondlik protsessa.
Just, et Järvini käsitluses siis on oluline, et see, mis on võim formaalselt ja mis nimetab end võimuks formaalselt, ei ole see, mis ta on tegelikkuses. Ja need samad MTÜ-d ja muud sellised asutused on siis sellises olukorras, kus nad on kas riigi käepikenduseks või mõnel juhul on isegi riik ise nende käepikenduseks ja kogu selle ökosüsteemi käepikenduses, et kui on vaja riigina korda saata midagi, mis no, mille eest ei taheta nagu vastutust võtta, siis seda saab alati usaldada kellegile või millegile, mis on ametlikult riigi väline justkui. Nii nagu meil sotsiaalministeriumis kirjutatakse projekte, millega kooskõlas või mille tingimustele vastavadki ainult üks, kaks siis MTÜ-d, kus on siis nende meie sotside toiduahelad.
No just nimelt, et nagu me oleme objektiivis ka pikalt rääkinud endast ja noh, oleme ka rääkinud sellest, et vähemalt väga paljud inimeste hinnangul on praegune rahastusskeem sealt hasartmängu maksust ka tegelikult ebaseaduslik. Et aga see on muidugi peraldi teema. Aga no, nagu sa ka kõigis ütlesid jah, et nii-öelda mängitakse kätte väga selgelt, nii-öelda suunatakse neid projekte, et noh, teadmises, et on põhimõtteliselt juba arvatud, kes selle siis tõenäoliselt võidavad. Et noh, sellist praktikat muidu üldiselt loetakse väga halvaks, et näiteks kui mõne hanke puhul, ma ei tea, riigi hanke puhul sellist asja teha, siis tavaliselt öeldakse, et see on korruptiivne. Aga jah, et siin me näeme, et see on nii-öelda tavapraktika mingis mõttes.
Aga jutt ei ole muidugi ainult MTÜ-dest, jutt on tegelikult ka akadeemilisest maailmast ja meed. Ja akadeemilisest maailmast eelkõige seal, kus ta puutub kõige vähem kokku reaalsusega, ehk siis nimelt sotsiaalteadused. Sotsiaalteadused, mingil määral ka humanitaarteadused ja muidugi meedia. Meediale on Järvin pühendunud päris palju teksti. Ja põhimõtteliselt ta kirjutab sellest, kuidas demokraatlikus süsteemis või demokraatlikus režiimis on isegi parem öelda või ükskõik millises režiimis, kus võim sõltub siis avalikust arvamusest. Esimene asi, mida edukas võim teeb, on see, et õpib avaliku arvamust kontrollima või suunama. Ja võim all me ei pea silmas tingimata, kui see ainult riiki, vaid me mõtleme selle kõige noh, otsesemas mõttes. See, millel on võim.
Just nimelt, et jällegi...
See, mis kehtestab ennast, see, mis otsustab erandi üle. See, mis on suverään.
Just nimelt, see on siis nii-öelda state of exception või Karl Schmitti saksa poliitfilosofi terminoloogias. Aga ma mõtlen, et me peaksime ilmselt lahkama katedraali mõistet läbi ka selle, et pöörama pilgu tagasi ajalukku, et kuidas me üldse oleme sellisesse olukorda nagu jõudnud. Et kui me siin rääkisime enne saadet ja arutasime seda asja, siis me sa mainisid sellist huvitavat Bismarcki tsitaati, et kuidas see nüüd kõlaski, et Las Press kirjutab seda, mida nemad tahavad ja mina teen seda, mida mina tahan või umbes niimoodi. Et see
umbes
oli...
niimoodi, noh, tegelikkuses see muidugi tõele ei vastanud, aga see on selline ilus tsitaat, mis ise loomustab seda, kuidas asjad nagu võiksid olla. Aga kui ajaloost rääkida, siis Järvini puhul on oluline see, et selleks on Ameerikas hästi suur võtmepunkt ja selleks võtmepunktiks võimni võtmeisikuks on FDR Franklin Delano Roosevelt, kes oli siis neli järjestikust ameti aega, või noh, neljanda ajal ta juba suri. Ja FDR-i ajal, ehk siis selle teise maailmasõja ajal ja natuke ja vahetult enne seda, toimusid USA's tohutult suured muutused kogu riigi ülesehituses. Selles, kuidas riik laienes meeletult. Ja kogu selle asja taustal oli võrdlemisi jõuline, vähemalt eliidi seas väga populaarne New Yorkis eriti kommunistlik liikumine. Ja see oli nagu ka see ajastu, mis vahetult eelnes siis McCarthyismile. Ja tollest ajast on nagu oluline meelde jätta, et kommunism oli väga populaarne eriti 30-ndatel, kui oli see suur depressioon. Ja noh, progressivism või ehk kommunism oli tegelikult nagu nii alati eliidi ideoloogia. Ja demokraate tollel ajal üpris sageli süüdistati sellistes sümpaatiates. Aga need süüdistused ei olnud sugugi asjatud. Näiteks kui me vaatame FDR kolmanda ameti aja, siis vitsepresidenti selleks oli Henry või kuidas ta oligi, Henry A. Wallace, kes no ta on üldse huvitav kuja, aga ma lühidalt räägin, et ta asutas mitte organisatsiooni, üks neist oli Progressive Citizens of America, PCA, ja see provotseeris liberaale nii võrd, et kommunismi vastased liberaalid asutasid ADA, ehk siis Americans for Democratic Action. Ja nüüd 48 aasta valimistel, kus ta sai väga vähe hääli, mingi 1 miljon või midagi, talle valdus toetust ka Ameerika kompartei, ja ta ei muistnud seda sugugi hukka. Ja ta ei muistnud hukka ka 48 aasta Tšehoslovakia riigipöörd. Ja see mees oli Ameerika võimsama presidendi, FDR siis viitsepresidendi. FDR on oluline, märkus veel, et see oli nagu see ajastu, kus täitesaate võim oli nagu päriselt täitesaate võrreldes nagu sellega, mis meil tänapäeval on, kus Trump on selline vürtsikas PR-osakond rohkem.
Just.
Administratsioon siis.
Et see ongi üks väga oluline punkt, mis siit su jutust ka välja koorub ja mida ka Jarvin ei väsi rõhutamast, on see, et kui nii-öelda meie ajaloo peavoolu narratiivi kohaselt tekis USA's, ütleme, hirm kommunistide ees ja ka võitlus kommunistide vastu, seal just nimelt selle senaator McCarthy, nii nimetatud Red Scare, ehk siis nii-öelda punase hirmu ajal, see siis 50-ndate alguses, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis tegelikult... Just. Et tegelikult kommunism oli USA ühiskonnas väga sügavalt juurdunud juba aastakümneid ja ei olnud tegemist üldsegi mingisuguse nii-öelda sisse eksporditud asjaga, et nüüd kommunistid Moskvast infiltreeruvad tingimata USA-sse, vaid tegelikult juba see nii nimetatud, ma ei tea siis kas viies kolonn või see nii-öelda kodumaine kommunistlik liikumine oli tegelikult juba väga tugev.
Aga siin tuleb samas nagu kontekstualiseerida seda pidi, et see oli ikkagi aeg enne seda, kui teati gulaagidest peagi või Stalin isikukultus oli avalikustatud. Nüüd selle tuumik oli New Yorki boheemlaslikus Greenwichi külas. See on mõigi koht, kus elab eliit. Ja eliit on alatanud hoopis teiste hoiakutega kui keskmine ameeriklane, aga igatahes teatrikriitik ja see inimene, kes tõlkis Sartre, Lionel Abel, on öelnud, et depressioone aastatel, ja nüüd see on sitaat, läks kogu New York Venemaale ja veetis enamuse kümnendist seal. Et see nagu ilmestab võibolla seda, et kui levinud see kommunism oli, need maiparaadid olid meeletult suured 20 000 inimesega demonstratsioonid ja kõik see muu, see oli nagu tolles siis New Yorkis juba olemas. Ja see oli nagu jällegi eliidis ja seda vaadati võrdlemisi suure sümpaatiaga.
No täpselt ja see on asi, millest tänapäeval ajalõpikust kergevaevaga infot ei leia. Eks tuleb tunnistada, et see ametlik narratiiv on natukene palju ja üsna palju ka moonutatud, eks ju. Aga jah, nagu sa ütlesid, et alles siis, kui tulid ilmseks ikkagi nagu vaieldamatud faktid gulaagide kohta ja Venemaal toimuva kohta, hakkas asi nagu natukene paremaks minema ja paljud sellised vasakintellektuaalid ja ka nagu poliitikute seas selliste sümpaatiatega inimesed olid nagu sunnitud ennast nagu distantseerima sellest. Et ma tooks kõneka näite, muidugi oli New York Times, teatavasti New York Timesi korrespondent Walter Duranty oli siis see mees, kes käis Ukrainas samal ajal, kui seal oli Holodomor ehk näljahäda. Ja loomulikult Duranti kajastus sellest oli nii tendentslik, et ta põhimõtteliselt vaikis maha ja väitis, et mingisugust plaanitud näljahäda Ukrainas ei korraldata, eks ju. Ja sai ka hiljem vist Pulitzeri preemia oma selle reportingu eest ja ajakirjandusliku töö eest. Et see oli muidugi mõnevõrra varem, kui ma ei eksi, kas vist oligi seal 30-ndate lõpus äkki Duranti tegutses aktiivselt. Aga see näitab...
Mis ta nimi oli?
Walter Duranti.
Timesist, jah?
New York Timesist just nimelt, jah.
New York Times, okei.
Jaa. Tõesõnaga, et mis mu jutu iva oli selles, et ka USA nii-öelda need lugupeetud suured väljaanded tegelikult vaikisid väga pikalt maha stalinismi kuritegusid ja kommunismi kuritegusid. Ja...
Tegelikult ma tahtsin kohe mainida, kui sa New York Times mainis, siis ma mainin kohe lihtsalt Timesi, et seal oli selline mees nagu Whittaker Chambers, kus 48. aastal tunnistas Ameerika vastaste tegevuste komitee ees, et oligi tõepoolest olemas selline kommunistlik võrgustik, mis toimus USA valitsuses 30-ndates, millest ta ise oli liige ja ta oli selline tähtsal kohal toimetaja tantsis. Ja siis muidugi ta eitas igasugust spionaasi või luuretegevus Trumani presidentuuri ajal, ta ikkagi vahistati lõpuks. Et intellektuaalid, eks ole, ajakirjanikud, nende seas oli kommunism üpris menepkos ja nad ilmselt ka siirad uskusid sellesse. Aga nüüd tagasi Järvin juurde. Tema näeb sellist... mitte küll kommunistliku vandenud, vaid lihtsalt sellist tendentsi, et FDR-i ajal riik muutus täielikult. Ta kasvas hästi palju suuremaks, tekis palju, see avalik sektor laienes väga oluliselt. Ja sinna värvati sageli ka kommunistlike sümpaatsite inimesi. Nüüd, see on nüüd küll lugu sõjaajast, aga näiteks OSS, mis oli Office of Strategic Services, millest hiljem kasvas veel, et CIA, küll, ma küll ei tea palju kommuniste selle ütleme, muutuse või ülemineku käigus alles üldse jäi, aga OSS oli omal ajal 42. aastal, kui ma eksin. Selle puhul oli nagu teada, et see oli kommuniste täis ja ta üpris nagu kerge käeliselt, nad võtsid vastu ka inimesi, kes olid selliste sümpaatiatega. Ehk siis tollest ajast on nagu on kogu Ameerikas on päris palju inimesi, kes on selliste sümpaatiatega.
Just. Ja nagu hiljem on teada siis ka CIA, ehk siis OSS-i sellise järglase, nüüd viimane peadirektor, suur Trumpi vihke Brennan valis ka kommunistele noorana vist või?
Ja tema muidugi tõlgendas seda niimoodi, et kui ta ikkagi lasti CIA, siis tema sai sellest niimoodi aru, ja see oli külma sõja keskel. Tema sai sellest niimoodi aru, et nad hindavad sõna vabadust. Ma ei tea, kui siiras see oli, mis ta ütles. Või ma ei mõjus, et ta päris uskus seda, mis ta ütles, aga see on päris naimekas see kõrti saab.
No just. Jah, ja loomulikult, kui me vaatame seda Franklin Delano Roosevelti tegevust, siis see New Deal, ehk uus tee või uus pakkumine rahvale, mille siis Roosevelt sellise suure võimuga läbi surus, eks see oli ka põhimõtteliselt mingis mõttes nii-öelda katse veenda siis USA rahvast, et ikkagi kommunism ei ole hea ja saame ka meie oma süsteemiga nii-öelda hakkama ja kontekst oli loomulikult siis suur depressioon. Mis paljud inimeste jaoks, ka nii-öelda lihtrahva jaoks, lõi usukapitalismi põhimõtteliselt kõikuma. Kuigi tuleb tunnistada, et tegelikult ju suure depressiooni taga ei olnud niivõrd nüüd kapitalismi vead ja head, kui pigem see, et lihtsalt pangandussüsteem, nagu ta tavatseb aega ajalt õhku lennata, lendas ka siis õhku. Ja pangandussüsteem on ikkagi suuresti ka nii-öelda riigi kontrollial olev asi. Et sellise vabaturu pooldajana mina näen ka suuresti seda, et hakati nii-öelda halba olukorda veelgi halvema või selle nii-öelda olukorra süvendamisega nagu ravima. Aga samas peab tunnistama, et New Deal mingis mõttes töötas ja USA's tekkis tegelikult väga suur majanduskasv ja eriti sõjajärgsetel aastatel ikkagi olukord läks palju paremaks, vähemalt mõnda aega.
Ma olen ka tegelikult nõus sellega, et ilmselt ilma suuremate reservatsioonid, et see New Deal ikkagi töötas. Aga nüüd Järvin, tema nimetab siis sellist katedraali mudelit, vähemalt viimasele ta kipub nimetama seda oligarhiliseks, et seal ei ole kedagi, kes koordineerib, seal ei ole ka vaja kedagi, kes koordineerib. Sul peab lihtsalt olema mingisugune omaheline konsensus ja see on nüüd väga seotud meediaga, sest nagu me enne mainisime, avalikust arvamust sõltud võimu ei ole võimalik hoida kontrollimata avaliku arvamust. Ja avaliku arvamust saab siis kontrollida see läbi, et noh, meil Eestis on võibolla hea näide see, et ajakirjanik ei ole üldiselt väga jõukas võrdlemise vaene, ta peab kirjutama mingid projekte, et saada palka ja noh, hea näide on siis see, kus sul tuleb mingisugune projekt kuskilt, et umbes uurigi seda ja toda, näiteks objektiivi seoseid mingite äärmiselt kahtlaste ja kurjade katoliiklastega kuskil Brasiilias või Poolas või ma ei tea kus. Ja noh, nad juba teavad, et mis intonatsiooniga see uurimine peab olema. Ja niimoodi nad teenivad endale juba. Teine variant on muidugi see, et neile valikuliselt leikitatakse informatsiooni riigi poolt. Ja niimoodi võim saab ennast kehtestada mitte formaalsete kanalite pidi ja tema mõistab seda tugevalt hukka.
Võim nagu lekib nii-öelda, jah?
Just lekib. Tähendab, ta ei ole nagu selles anumas, kus võim peaks olema kinni.
Mm-hmm.
Jarvin paistis tegelikult silma selle poolest, et ta soovis Bideni võitu. Ja võibolla seda peab natuke seletama, et miks ta seda soovis.
Jaa, see on väga huvitav teema ja võtame selle ette, et Jarvin tõepoolest, kuigi ta on põhimõtteliselt niisugune tugevalt parempoolne inimene, siis üllatas kõiki oma nii-öelda võitluskaaslasi sellega, et kui kõik soovisid, ikkagi tuli hingeliselt, et Donald Trump saaks teise ametiaja ka veel, siis Jarvinil oli oma selline väga huvitav nii-öelda strateegiline või pikk mõtteviis või pikk perspektiiv ja selle raames ta siis leidis, et oleks parem kui tegelikult Biden võidaks. Ja äkki sa siis paari sõnaga räägid sellest, et miks ta nii huvitavalt paradoksaalselt arvab tegelikult?
Et põhimõtteliselt siin tuleb alustada sellest, et missugune meelsus oli meedial ja missugust meelsust oli meedia Trumpi presidentuuri ajal. Et oli inimesi, kes reaalselt mõtles, et Valges majas on oranž Hitler, kes gaasitab kõik sooja rahvus ja kõik võimalikult muud vähemused ära. Ja see oli selline pidev hüsteeria seisund ja seda hüsteeriat pidevalt kõesti üles ka kõige pisemat asjade pärast. Ja niimoodi sai ka, ma tean, kas eesti keeles on selline termin olemas, veini tädi, wine on. Noh, ütleme selline ka keskne inimene, sai tunda, et ta on osa sellisest resistantsist. Et tema on Luke Skywalker ja ta võitleb siis selle Darth Vaderi vastu, kes on Valges maja selle oranži, kurja oranži siis saatana kehastuse vastu. Ja see nagu andis tohutult palju energiat kogu sellele ka bürokraatlikule masinavärgile tegelikult, et kõik pidid olema resistijad, siis kõik pidid osutama vastupanu. Aga nüüd, eks ole, esiteks oranžil Hitler ei olnud kunagi mingit võimu, see on ka üks selline point, mida nagu Jarvin ütleb, et presidendi amet ei ole enam, sellega ei kaasne enam kaugeltki sagama sugust võimu ja seda on muidugi aastat juba lagundatud, kui see oli näiteks FDR ajal. Ja mis ma rääksin, ja sellega nagu kaasnes selline tohutu energia, aga nüüd, kui Biden sai võimule, siis nagu inimesed avastasid, et kuulge, see ei ole nagu enam mingisugune Luke Skywalker, see on lihtsalt business, aga võib-olla isegi vaimselt veel halvemas seisundis. Ja eks saab näha, kuidas nad hoiavad oma inimesi motiveeritune, et pigem ta eeldab või ta loodab, et Bideni võiduga, see on Bideni võit on väga lausam. Siis see isik, kes on ametis, vastab ametile paremini. Võib-olla ta isegi ei tea, mis seadustega ta tegeleb või mis on tema tiimi agenda. Võib-olla ta pannakse lihtsalt teleprompter ette, et kui detailselt vaadata neid briefinguid ja seda, kuidas ta käitub pärast neid, see on nagu päris naljakas, ma soovitan kõigilt. Sõnaga, meil on mingisugune virtuaalne robot Brežnev Valges majas ja Jarvin usub, et see nagu delegitimiseerib seda süsteemi, mis Ameerikas on praegu. Ja ta usub, et inimesed nagu näevad nüüd paremini, mis on selle süsteemi tõeline kuju või nad saavad paremini aru selle siluetist.
Jaa, et no täpselt, ma olen näinud ka võrdlusi, et Bidenit on võrreldud näiteks ka ka selle Jeltsiniga, et noh, Jeltsiniga nii-öelda oma selle ametiaja lõpupoole, kui ta oli põhimõtteliselt kogu aeg purjus ja ei saanud üldse asjadest aru ja tegelikult niite tõmbasid siis toonased Vene peamised oligarhid, eks ju. Ja noh, kui me vaatame Bideni viimase selliseid huvitavaid fopaasid, siis me teame näiteks, et Kamala Harris, kes on tema asepresident, on asunud tegelikult tegema telefonikõnesid maailma liidritega, kuhu Bidenit nii-öelda ei kaasata. Et see on juba esimene selline ohumärk, teine ohumärk on see, et kui oli hiljuti üks pressikonverents, kus Biden, noh, ta nii-öelda pidas oma selle monoloogi maha ja siis ta kuidagi vaatas nagu abi otsivalt kuskile kaamera taha ja küsis umbes niimoodi, et kas ma peaksin nüüd siis küsimustele vastama. Ja siis selle peale kaks sekundit hiljem katkestati lihtsalt see video stream ära põhimõtteliselt. Ja noh, neid näiteid on veel nagu ridamisi siin, et tegelikult Bideni roll on nagu selline puhtalt nagu tseremoniaalne, et see hakkab sarnanema nagu, ma ei tea, inglise kuninganna rolliga või on isegi sellest mõnevõrra väiksem. Et põhimõtteliselt saavad kõik aru, et see mees ei juhi mitte midagi. Ja kui ei juhi president, siis on selge, et keegi juhib ja siis see keegi on siis nii-öelda need tema käsitlejad või handlerid ingliskeeles, kes seda teevad, eks ju. Et ja täpselt, noh, Trumpi puhul oli nagu see illusioon, mis ka Trumpile endale väga meeldis, et teha nagu, et tema nemad isiklikult nagu juhib, nagu reaalselt on võimul, on nagu kuningas põhimõtteliselt, kes siis kontrollib seal kõike, aga tegelikuses noh, asi oli sellest üsna kaugel, et kuigi noh, ta seal sõdis küll selle süvariigiga ja luuragentuuridega mõnevõrra siis kokkuvõttes võib öelda, et tegelikult ikkagi luuragentuurid jäid peale. Ja noh, eks me võime ka sellest rääkida natukene võibolla saates hiljem, et kuidas nende USA valimistega lood täpsemalt olid, eks ju.
Trumpi siis saavutus pärast tema presidentuuri ongi mingisugune poolik katkine mingisugune aed lõunapiiril. Ja see on siis see, millega sai hakkama see suur jube oranž Hitler.
Just.
Nüüd, Järvin kirjutab võimust kui narkootikumist. Et kõik tahavad alati olla võimu poolel. Võimu poolel selle sõna nagu selles kõige otsusamas mõttes, et võimu mitte formaalses mõttes, vaid kui on ühiskonnas mingid juhjooned, mis ei pruugi olla, kui see saati formaalselt, siis nende juhjoontega kooskõlas. See on ka see, miks inimesed, noh, kes tahavad olla kõrgema staatusega, et neil omistatakse kõrgem staatus, siis nemad võtavad üle näiteks eliidi hoiakud või eliidi maailmavaated või kui nad uuendavad oma sõnavara, siis nad uuendavad oma sõnavara vastavalt sellele, et kas vastavalt sellele, et kuidas uuendab sõnavara see eliit või need, kellest nad eeskui võtavad või kuidas võim uuendab oma sõnavara üldse. Ja miks on oluline saad aru võimus kui narkootikumist, sellepärast, et need samad veini tädid, kes Trumpi, tema analoogia oli see, et need samad veini tädid Trumpi presidentuuri ajal prinsid süstisid ennast. Ja nüüd Trump on väljas, eks ole, ja neil on narkoots otsas. Ja mis me nüüd hakkavad tegema? Neil hakkab olema väga ebameelik, väga ebamugav. Nendele ei ole mingit võitlust suure kurjuse vastu, mis neid nagu nii väga erutaks. Noh, võibolla võitlus rassismi vastu, aga see on nagu nii tervek taustal käinud ja see ei tekita nii suuri emotsiooni kui Orange Hitler või ma ei tea, kliimasoojenemine. Aga ikkagi, kliimasoojenemine ei ole ka suuke ta sai tunne ennast resistantsi liikmena, kui sa võitled kliimasoojenemise vastu või kliimamuutuse vastu.
No, toome ühe näite veel, et ja et noh, me näeme praegu ka seda, kuidas üritatakse kunstlikult siis seda uut narkootikumi kuidagi juurde tekitada. Ja üheks nagu kõige prevaleerivamaks näiteks sellest on siis see katse näidata neid 6. Jaanuari kapitooliumi sündmusi põhimõtteliselt riigipöörde katsena. Et noh, nagu me teame, siis esialgne narratiiv sellest on järjest kiiremini kokku kukkumas. Ja noh, fakt on see, et need inimesed, kes sinna kapitooliumisse nagu tungisid, põhimõtteliselt lasti sinna sisse ilusesti viisakalt. Me teame, et põhimõtteliselt kedagi nad seda ära ei tapnud hoolimata algsetest väidetest, et need üksikud inimesed, kes seal surid, nende surma asjaolud on väga segased, välja arvatud üks, kes lasti lihtsalt maha politseinike poolt, aga näiteks üks politseinik, kes seal hiljem kuidagi hukkus, tema puhul ei ole siiamaani selge, et kas ta hingas pisargaasi sisse või mis temaga täpsemalt juhtuseks. Ja loomulikult riigipöördena ei saa seda võtta ka selle tõttu, et riigipöörde puhul tuleb ikkagi kontrolli alla võtta nagu sõjavägi ja ma ei tea, põhilised võimukeskused, et selline ajutine nagu ühe hoone hõivamine, mis kestis põhimõtteliselt paar tundi, nagu ei kvalifitseeru nagu riigipöörde katseks.
Ta kirjeldas väga terav meelselt seda sama sündmust tegelikult ühes oma hiljutises võrdlemisi blogipostituses, kus ta põhimõtteliselt üritas täiendada olukorda nii, et see tõepoolest kvalifitseeruks riigipöörde katseks. Ja kui USA töötaks nagu, umbes nagu arvutimäng, kus sina ja kamp 13-aastaseid siis jooksevad sinna kapitooliumi hoone sellesse sentrisse ja suudavad seda okupeerida 30 sekundi, siis nad saavad hakata seadusi siis kuidas nüüd öelda no ütleme seadusi kirjutama siis see kvalifitseerub selleks no. et see on nagu täiesti absurdne ja naljakas on see, et nii need samad mõned vähemalt kapitooliumi protestijad siiralt uskusid, et nad tegelevad mingisuguse võimupöördega, kui ka meedia oma hüsteerias uskus seda sama. Et nagu kumbki ei tahtnud näha olukorda või vähemalt näidata seda ausalt. Et protestijad siis rumalusest ja meedia ilmselt kuritahtlikusest, kuigi rumalust ei saa ka välistada.
Ja siin on üks väga oluline asi, mida jällegi Jarvin rõhutab, et mitte kunagi ei tohi teha ükski võimuga rahulolematu isik või dissident seda viga, et ta nii-öelda hakkab nagu mängima seda ametliku vastase rolli. Ja see mõttes, et kui sa nagu lähed ja lolli peaga nagu tungid sinna mingisuguses selles parlamendi saali ja istud sinna spiikri kohale ja teed sellist sirkust, siis sellega sa põhimõtteliselt annadki nagu siis sellele võimule selle nii-öelda võimaluse näidata sinna mingisuguse riigipöörajana, eks ju?
Et ongi riigipöörajad järelikult.
No just. Ja noh, täpselt, et tegelikult ju püütakse ka hoida seda illusiooni suurest ohust üleval sellega, et kapitoolium on endiselt täiesti militariseeritud. Et sinna ümber on iroonilisel kombel püstitatud suur müür, seal on pidevalt nii-öelda sõdurid on seal käivad ringi ja noh, tehakse nägu, et nüüd kohe tuleb see uus rünnak, eks ja. Et nüüd märtsi alguses siin ka prognoositi, et ma ei teagi, mis sündmusega nüüd täpselt seoses, et nüüd tulevad kohe need QAnoni uskujad ja valged äärmuslased tulevad suure armeega üle selle Potomaki jõesel ja alustavad pealetungi number 2, aga muidugi midagi sellist ei materialiseerunud mitte kunagi.
Et see tõid väga olulise asja välja, et sa ei tohi mängida sellesse režiimi vaenlasse rolli, olgugi et režiim annab sulle kostüümid valmis ja isegi ütleb sulle, mis repliike sa peaks ütlema. Siis mitte kunagi ei tohi seda teha, sest noh, hea analoogia on pime keskaeg. Mina kohe pean kohe ütlema, et ma ei usu sellesse pimede keskaeg müüti. See on ikkagi selline propagandistlik ajaloo manipulatsioon. Aga noh, mis seal ikka? Näitena kõlbab ka, et pimedal kesk, kui sa tahaks välja saada pimedast keskajast, siis sa ei tee seda see läbi, et sa hakkad tegelema satanismiga.
Mm-hmm.
Kui sulle meeldi rõhub kirik, siis sa ei hakka satanistiks, nagu see on kõige viimane asi, mida sa peaksid tegema. Ja mingis mõttes režiim legitimiseerib end see läbi, et tema vaenlased näevad välja sellised, nagu režiim tahaks, et nad välja näeksid. Sest need kostüümid, mida režiim sulle dissidendina pakub, on tegelikult need, mis on režiimil alati kõige sobivamad, muidu ta ei pakkus neid sulle. No USA's on see, ma ei tea, näiteks valge äärmuslane. alati üritatakse siduda valge äärmuslusega kõiki. See on sõike lollikindel asi.
No me teame ka seda, et ka nii-öelda föderaalagendid tihti peale kas teevad internetis nägu, et nad on valged äärmuslased või üritavad siis kuidagi moodi neid tegelikult ülimalt marginaalseid äärmuslike vaadatega, siis nii-öelda väga äärmuslike vaadatega inimesi nagu kuidagi radikaliseerida ja viiegi nad nii kaugel, et nad hakkaksid midagi plaanima. Ja siis on alati võimalik need inimesed arreteerida, panna 50 aastaks vangi ja raporteerida nagu töövõidust, et me oleme siin nagu ohtliku olukorra ära hoidnud, kuigi põhimõtteliselt olukord nagu tekitati ise, lihtsalt, et seda nii-öelda ise enda eksistentsi nagu õigustada põhimõtteliselt.
Sellest oli mingi artikkel ka, kus oli mingi kaugpärskoomiline olukord, kus oli mingisugune äärmuslik rühmitus, aga seal oli ainult üks päris liige, et ülejäänud tosin oli kõik mingid erinevate asutuste agendid.
No täpselt, et sama näiteks tegi USA ka erinevate UFO nende kultustega. Et mingil perioodil oli täpselt, et ütleme, et sul on 30 inimest ruumis, ka mingi UFO konverents ja tegelikult 15 inimest vähemalt nendest on föderaalsed agendid. Et see on suhteliselt koomiline olukord.
Jah, et võibolla räägiks natukene lõunaosari, kas me rääkisime lõunaosariikide arusaamust kodusõjast ja sellest nagu ajalugu kirjutatakse ümber?
Seda ma vist veel ei puudutanud.
Okei, et Järvin toob näite ka sellest, kuidas ajalugu kirjutatakse tagantjärgi sageli ümber. Nimelt see arusaam, et USA kodusõda oli orjade vabastamise nimel või selle pärast. No ükski pisine ajaloolane on muidugi nii ei ütle, aga see on selline avalik arusaam sellest, et see on sellepärast, et osa riikide õigus millele, muidugi orjapidamisel. Nüüd huvitav on see, et põhjaosa riikide asjad niimoodi ei näinud, aga lõunaosa riikid nägitada just nii. Nimelt mõned aastad enne seda toimus Haitis ülestõus, kus korraldati genotsid, holokaust ühesmega, kõik valged tapeti maha. Ja see oli selline maavärin kogu lõunaosa riikide valgete jaoks, kes olid muidugi selle enamuses. See oli selline maavärin ja nad hakkasid pärast seda suhtuma abolitsionistidesse, ehk nendesse, kes tahtsid orja vabastada, äärmiselt suure skepsisega. Ja see muutus ka nagu lõunaosa riikide vähemalt osaks sellest põhjendusest sõja jaoks, et me ei taha, et meid tapetakse maha, nii nagu Haitis tehti. Aga põhjaosa riikides see oli rohkem nagu selline rahvuslik, mõni isegi ütleb fasistlik, selline katse riiki koos hoida, eks ole, sul oli kogu see müütus selle ümber. Ja põhjaosa riiklaste eliidi sõbrad Londonis muidugi ei saanud aru, et milleks seda kõike vaja oli, et miks te lihtsalt ei saa öelda, et te olete orjade vabastamise eest. Sest Londoni eliit oli muidugi asjad palju kaugemal ja palju liberaalsem. Ja põhjaosa riiklased lõpuks tagantjärgi asja niimoodi ära ka vormistasid pärast oma võitu. Aga see on nagu huvitav on see, et kaotaja poole narratiiv on nagu läinud ajaloos, on teile mingisugune 180 graadise pöörde, aga ikkagi lõpuks jäänud nagu ajaloos püsima. Ja sellised olukordi on tegelikult need on päris sagedased ja kui vaja, siis ajalugu kas pöörataks ümber või vaikitakse maha. Ja ma tahaksin nüüd lühidalt peatuda sellele, et see on põhimõtteliselt avalikust teadusest väljas, aga 70-ndatel USA-s oli hästi suured probleemid vasak terrorismiga. Ja oli pommitamised ja kõik muud toredad asjad. See oli see organisatsioon nagu Weather Underground. Seal see inimesed läksid ka vangi. Mis sa nüüd teevad, eks ole? Nad olid tollel noored ja nad peaksid olema elus. Ongi elus. Nad ei ole lihtsalt elus, vaid nad istuvad kõrgetatel kohtadel ülikoolides. Ehk siis, kui võrd on süsteem kaldu selles suunas, kujutame ette, et nad oleksid mingisugused valged äärmuslased, kas nad oleksid süsteemis sees ja kas nad oleksid ülikoolides nende kohtadel. See on täiesti mõeldamatu tegelikult. Ja see, et oleks sallivad, kui üks pool keerab pahandust ja teine pool ei ole, see on nagu näide ka sellest, et et eliit on USA-s väga ühele kindlale poole kaldu.
No absoluutselt, et isegi selline markante näide on ja et üks endast, minu mõelest ka Weather Underground inimestest, kes hiljem vangi pandi, üritas ju ka kapitooliumi hoonet, ma ei tea, kas pommitada või õhku lasta või midagi ta seal tegi. Ja hiljem ta sai vist Bill Clintoni käest armu ja nüüd ta on Black Lives Matteri üks juhtfiguura. Palju õnna. Ja. Nimi mul kahjuks hetkel pähe ei tule, aga ta veetis ka pikka aega seal niimoodi üksik kongis, võeti asja väga tõsiselt ja siis hiljem ta lasti lahti, et kuna väidetavalt tema vangistus oli selline ebainimlik ja julm, et ta hoiti seal üksik kongis. Ja siis kui ta nagu välja sai, siis pole midagi, et anti andeks need vanad patud, et noh, et ära nüüd päris nii liiale mine ja lähme edasi. Ja tegelikult oluline märkida ka seda, et jälle üks sündmus, mis on nagu nii-öelda mäluauku kukkunud, on see, et ju eelmisel suvel ka Black Lives Matter ja Antifa korraldasid just nimelt seal samas Washingtonis väga suuri proteste ja olukord jõudis nii kaugel, et valge maja põhimõtteliselt piirati sisse, Donald Trump pidi minema punkrisse nii-öelda evakueeruma ja noh, samamoodi kapitooliumi juures käis ilge mäsu. Et
see on õigustatud pidevalt meedias.
Ja siis kui ühe korra Trump üritas nagu valgest väest välja tulla, kõndid ühe kirikuni ja teha seal pilti, siis tema teed tõkestas seal mingisugune hord vasakäärmusasi, siis kes nagu aeti laiali, noh, mis on igati loomulik, et kui on mingisugune märatsete kamp, et saad selle laiali ja siis USA meedia presenteeris seda kui Orange Hitleri sellist fasistliku akti rahumeelsete meeleavaldajate vastuakse. Et see on nagu naeruväärne ja me näeme noh, seda, et eriti just need sündmused on juba väga kiiresti kuidagi nagu ära kadunud ametlikust narratiivist, et seda nagu just kui polekski olnud, et eelmine suvi olid põhimõtteliselt just kui nagu mingid nüksed lõbused tänava peod ja stihiline ja väga rahumeelne meelavaldamine, eks? Et noh, väga, väga absurdne tegelikult.
Tegelikult on eelmisest kevadest ka väga hea näide ju, mis mäluaku kukkus, et oli umbes selline periood, umbes kaks nädalat, kus maskikandjad olid tegelikult vandenuteoreetikud ja rassistid. Ja see oli siis, kui nagu see liberaale meedia ei olnud veel suutnud ära otsustada, et mis spinni me hakkame nüüd tegema. Et, no vastupidine saan Trumpile muidugi. Ja Trump pani piiri kinni, järelikult piiri kinni panemine, maskikandjad, see on vandenuteoorias, on rassistlik, see on rassistlik hiinlaste vastu, eks ole. Noh, läheb kolm nädalat mööda ja siis mõlemad nii mõtlikastest kui demokraatide positsioonid põhimõtteliselt pööravad vastupidiseks. See on täiesti absurdne, et vabariiklased hakkavad rääkima sellest vabadusest ja sellest, kuidas nad saavad, peaksid saama igal pool olla kõndida, kuidas elu peaks jätkuma ja demokraadi hoopis räägivad sellest, kuidas ei, me peame majandus lukku panema. Nii edasi. Et siis see on nagu ka mäluauku kadunud, et aga kui me näeme nagu jooksult, kuidas asjad, osad asjad on mäluauku, kuidas ajalugu kirjutakse ümber, siis see tegelikult tekitab küsimusi, et kui, noh, kui suur as ajalust üldse nagu tugineb reaalsusele. Eriti kui see puudutab noh, võimu, sest noh, kui see võimu ei puuduta, siis suure tõenäosusega see nagu vastab tõele ka, sest et ei ole nagu motiivi seda hakata võltsima. Aga USA ajalus on nagu väga palju sellised võltsimisi. Noh, vaatame näiteks Tonkini lahe incidenti, millest algas kogu see Vietnami sõda. Nüüd, kui rääkida sellest Järvini mõtetest edasi, siis päris oluline on seal ka see, et tema meelest ei ole selle katedraali kuidas öelda, ideed ja hoiakud kooskõlas reaalsusega. Ja noh, ideoloogia on midagi, mis peitub vaike eeldus, sest see on midagi, mida me ei tea, et me teame. Noh, nagu siis, Slavoj Žižek selle kohta ütleb. Ja kuidas seda nüüd ette kujutada? No kujutage ette, et sul on hobune haige ja sa lähed veterinaari juurde. Veterinaar annab sulle mingisugune 50, ma ei tea, mis nüüd lühikogus oleks, ma ei ole hobustega. No ütleme 50 milliliitrit või milligrammi, 50 grammi vahet ei ole. Terpentiin, eks ole, söödad selle oma hobusele sisse, see sureb ära. Lähed nördinult veterinaari juurde ja küsid talt, et kuule mis, nagu, mis värk on, hobune suri ära. Ja siis veterinaar vabandab, et kuule vabanda, anna andeks, ma ajasin kogu see täiesti sassi. See võiks olema 100 grammi. Ja see on nagu suurel määral, see nagu seletab seda, et mis vaike eeldused on. Et selle vastu ei saa loogiliselt väga vaielda, sest sul puuduvad igasugused veterinaaralased teadmised. aga vaik eeldus on see, mis nagu on erinev arstil ja sinul siis. Ja vaik eeldus on see, kus on ideoloogia. Näiteks kui me räägime USA, no näiteks neegrite või no, mustanahaliste olukorrast, siis praegu on inimestel arusaam või vähemalt avalikusele spinnitaks arusaama, et kui mingites sotsiaalsetest väljundites on erinevused, erinevate demograafikute vahel ja me ei ütle, et see on rassismi pärast või et see on katkise süsteemi pärast, siis me oleme rassistlikud. Ehk siis teisi sõnu, valkeeldus on, et rassism on olemas ja see põhjustab probleeme ja kui probleeme on, siis tuleb rassismi rohkem lihtsalt võidelda. Et see on nagu esimene, millega peaks tegelema. Ehk siis, ja kui asi läheb hullemaks, sest noh, mustade sotsiaalmajanduslik olukord on pärast 60-ed, ehk, pärast 60-ed läinud oluliselt halvemaks, siis me järgelikult pole lihtsalt piisavalt võidelnud. Me pole piisavalt rasismiga võidelnud, me pole... Ja niimoodi käib sellise reaalsuse lappimine ressurssiga. Aga ühel hetkel need erinevused või see vahe reaalsusel ja tegelikusel, või tähendab reaalsusel ja loodaval narratiivil saab nii suureks, et seda ei ole enam võimalik lappida, sest ei ole selleks lihtsalt enam ressurssi. Ja see on nagu see hetk, kus süsteem hakkab vaikselt ära lagunema.
No,
see on väga valuline. No,
jaa, ma tooks ka veel ühe näite näiteks, et kui me vaatame seda, et viimastel aastatel on plahvatuslikult kasvanud nende laste hulk, kes ennast nii-öelda identifitseerivad transsoolise või mitte binaarsena, eks ju. Et siis nagu üks järeldus, mis on nii-öelda mõistlik järeldus minu meelest ja mida teevad konservatiivid, on see, et kuna ühte asja nagu metsikult propageeritakse, sellises õrnas heas inimestele, kellel võibolla on seal noh, teismelistele omane selline vaimne segadus, siis on võimalik, et tekib niisugune nii-öelda nagu massipsihoosi laadne efekt, et kui vanasti näiteks mingi noor tüdruk oleks lõigand endal juukse tühikeseks ja mänginud jalgpalli, olnud nii-öelda poisilik mõnda aega ja siis läinud tagasi feminiinseks, siis nüüd talle hakatakse soovitama juba nagu soovahetusoperatsiooni. Ja jällegi, et...
Tomboy on see teemine, eks ole?
Tomboy, täpselt, ja mida me siit näeme on see, et mida süsteem järeldab, on see, et alles nüüd tänu sellele, et me sellest transvärgist nagu pidevalt ketrame, on siis nüüd tegelikult tulnud välja see, et kui palju neid transinimesi on. Et ühesõnaga, et on paljastunud mingisugune reaalsus, mida enne siis varjutas mingisugune väidetav selline tohutu repressioon ja nüüd on nagu tõde päevavalgele tulnud. Ja noh, probleem ongi selles, et selliste inimestega on nagu väga keeruline vaielda, sest kui sa usud seda ideoloogiat, siis sa oled põhimõtteliselt immuunne nagu tervele mõistusele. Et sa lihtsalt, ei näe seda, mis ilmselgelt sulle otsa vaatab ja sa näed seda hoopis teisena, eks ju.
Ja noh, neid... Enne see tapude protsent kas või. Sellega on see, et seda alati öeldakse selle kohta, et üks kõikis protsentsega ei oleks, eks ole, me seda tuleb arvestada transfoobia arvele, sest et see on nagu korrektne, ideoloogiliselt korrektne vaike eeldus. Sest kui sa ütled, et võibolla nad teevad kõike seda sellepärast, et nagu see, mis nad oma kehaga teevad, ei ole päris õige, et see tekitab ka psüühilised traumasid, rääkimata füüsilistest, eks ole. Ja siis see on transfoobne. Ja see on täpselt väga hea näide sellest, kuidas selline kus peab vaatama enda peegeldust või peab kus reaalsus ja spin või narratiiv või kujutlus saavad kokku. See on siis, kui see transa vaatab peeglisse. Ja nad hirmselt kardavad peegleid. Selles on midagi Borgeslikku. See on see autor. Ja põhimõtteliselt see saab niimoodi seletada, et või tegelikult ma toon näite hoopis ühest artiklist, mis vahepeal ilmus selle koronapandeemia. No ütleme, okei, alguses. Ja artikkel oli selline, et noh, hästi palju need Zoomi kõnesid, eks ole, tööl, koolis ja nii edasi. Ja need transad on sunnitud oma nägusid nägema. Ja see tekitab nendele vaimse traumasid ja noh, tööandjad ja nii edasi peaksid mõtlema selle peale, kuidas nende nagu traumeerimist piirata. Et nad oleksid traumeeritud. Ehk siis on hea näide selles, kus spin saab kokku reaalsusega ja reaalsus kannatab selle arvelt ja seda kannatamist, tegelikult spin kannatab ka selle arvelt, aga selleks, et spin ei kannataks, seda tuleb hakata lappima ja selleks on ressurssi vaja. Ja see on suur probleem.
Jah, noh, täpselt, et PR võimekus on piiratud, et ma lihtsalt ütleksin, et mul torkus pähe, et me teame ka kirjandusest, et kes kardavad veel peegleid on vampiirid, eks? Et kelle kodudes peegleid eriti ei ole. Aga jah, et kui me mõtleme selle peale, et see ressurss, mida on vaja selle asja lappimiseks, et see on tuntud kui siis PR, eks ju? Public relations või propaganda. Ja,
näiteks, ei, see on tegelikult ka füüsiline ressurss, ma arvaks.
Aga noh, selles mõttes mõigi ka, jah.
Rahaline.
Ei, sellega...
See on nagu lihtsalt tõhus süsteem.
Just. Ei, aga noh, ma tõsid on käitis koroonaolukorrast ühe näite, et kui meie tervisamet siin oli alguses ülimalt suures hädas, et nimelt nad olid harjunud sellega, et noh, et teed vaikselt oma tööd seal, tervisamet polnud eriti oluline asutus enne koroonat ja noh, sul on seal paar mingit kommunikatsiooni inimest palgal. Ja siis järsku tekis see olukord, kus nende sotsiaalmeedia lehele tuli tohutu hulk tava inimesi, kes nagu nõudsid aru ja küsisid vägagi nagu häid küsimusi seal, et palun vastake, et miks te teete asju nii ja mitte teistmoodi. Ja siis tervisamet nagu täiesti paaniliselt otsis nagu tohutult juurde neid PR-inimesi. Ma isegi ühe minu tuttava sugulane läks sinna nagu tööle, et kuidagi moodi nagu suuta seda uut olukorda ära nii-öelda lappida, kus narratiiv on täiesti katki, sa suuda nagu enda mingit sõnumit nagu peale sundida kellelegi ja sa pead kuidagi nagu metsikult pingutama, et seda asja nagu koos hoida, eks ju. Et noh, see on ka üks näide sellest, kuidas see katedraali ka nagu võimekus on põhimõtteliselt nagu piiratud ja noh, eriti siis, kui mingi alternatiiv meedia esile kerkib sealt vahelt, eks, et suur väljakutse.
Spinni saab reaalselt pähe nüüd ainult teatud ulatuses, ainult nii palju, kui ressurssi üle jääb ja kui sul on mingi teine võimeks ole, kes müüb spinni reaalsuse pähe vähemal määral, näiteks Hiina, siis noh, nendel on selle võrra konkurentsieelis lihtsalt, kui nad ei usu lollusi.
Just.
Et asjad uskumine ei ole päris nagu tagajärgedeta. Valede uskumine eriti. Valede uskumine võib sageli halvasti lõppeda ja selle plusse kiputakse üle hindama ja selle miinused ala hindama.
Ja meil hakkab vaikselt siin saata aeg lõpupoole tüürima, aga äkki sa avaksid just seda aspekti, et mida sa mõtled selle nii-öelda materiaalse ressursi piiratuse all, et kuidas seda ka nagu vajaka jääb?
Ei, no näiteks see sama mustade harimise teema usas, kus viimasel ajal on kerkinud hästi mälekate pealkirjade uuringuid umbes, et kuidas see oligi? Lugemus tõstab intelligentsi. No mitte vastupidi, eks ole, see on väga huvitav sõnastus. Kui juuringust saaks tegelikult järeldada täpselt vastupidi. Ühesõnaga näide siis sellest ressurssi, mis raisku läheb. No okei, okay, väga hea. Põhimõtteliselt see, et firmades on mingisugune ideoloogia töötaja, diversity, mis ta oligi consultant või...
Just human resources.
Läbi kogu selle mitmekord. Just human resources laieneb see kõiksuguste diversity ametite ja inimeste arvelt. Tõmme muidugi kõige rohkem avalikus sektoris, kus see tekitab vähemal määral või noh, seda kahju sellest kahjust, mis see tekitab ei hoolita niivõrd. Sest noh, ülikoolide eesmärk on administratiivse kasti tootmine ja mida suurem see on, noh, seda suurem see on selle kasti võimekus või võimsus vägi. Aga firmades on selline asja ka tekkinud. Ja selle peale kulub ressurssi. Nüüd teine näide on see, kus on mingisugused riiklikud programmid, mis ressursse lihtsalt raiskavad. Ja raiskavad ka näiteks inimressursse ja ajusid. Hea näide sellest on affirmative action, kus on mitte rassi kvoodid, aga rassi põhiselt sulle liidetakse punkte su skoorile juurde. Ja et asi oleks selline, et proportsioon siis nende inimeste vahel, kes on nagu pädevad ja peaksid saama ja need inimesed, kes tegelikult saavad, on selline, et need, kes tegelikult saavad, on sageli nagu keskmine tasa on palju madalam. Lihtsalt sellepärast, et vähemusi kaasame sinna. Ja noh, või mõni argumenteerib seda pidi, et mingil määral see on vajalikaks ole, sest vastasel juhul Hiinas võtad USA ülikoolid üle, aga point on ikkagi selles, et lõpude lõpuks sul on see inimressurss, mis ülikooli läheb, see on palju vähem pädev, ja sellega USA lihtsalt pärsib enda sellist intellektuaalset järelkasvu. muidugi nende lahendus sellele on see, et nad võtavad hindusid Silicon Valleysse, et nad ei pea oma jubedat haridussüsteemi läbinud inimesi sinna vastu võtma, aga see on juba hoopis teine teema. Aga ühesõnaga, see on tohutu raiskamine. Inimressurssi, siis rahalise ressurssi ja noh, igatpidi muu materiaalse ressurssi raiskamine.
Just, just.
Ei, see, kes ei raiska, sellel on konkurentseelis.
No täpselt, et ma tooks ka paraleeli, et, no, et täpselt samal näide on see, kui sotsiaalministeerium toetab mingisuguseid feministeeriume ja selliseid algatusi, mis põhimõtteliselt mitte mingisugust väärtust ühiskonda juurde ei loo, aga on tegemist põhimõtteliselt nagu tööprogrammiga mingite enda heade sõprade ja võitluskaaslaste teoks. Eks, ja. Või kui me vaatame seda, kuidas näiteks Eesti ajakirjandus obsessiivselt on fikseerunud objektiivi probleemile, mille alternatiiv kulu on see, et selle võrra vähem tegeletakse näiteks riigi võimu nii-öelda varjatud poole uurimisega. Et sa võid lõputuseni uurida ekret ja sa võid lõputuseni uurida varro vooglõidu ja see tähendab seda, et kellegi kuriteod jäävad välja selgitamata, eks? Et noh, lõputud
sellised... Võibolla objektiivi süü on selles, et nad toovad peegli selle ülenud meedia ette ja sellele ülenud meediale ei meeldi sugugi mitte see, mida nad näevad seal peeglis.
No see on ka kõlki tõenäoline lahendus või seletus sellel olukorral muidugi. Meil hakkab saata aega otsa saama, et noh, nagu ma juba saate alguses ütlesin, et Jarvini mõtted on niivõrd laiad, et ühte saatesse neid kõik ei mahuta, et mis sa arvad, Fedor, äkki kunagi teeme mingi jätku saate ja räägime veel Jarvinist, ma arvan, et see on suhteliselt ammendamatu teema.
Absoluutselt, miks mitte, ta on päris paljudest asjadest kirjutanud ja võibolla saaks käsitleda kas või neokameralism, kuigi ma ei tea, kas indele kuulele see oleks niivõrd huvitav. Aga ta kirjutab väga palju, eriti viimasel ajal, nüüd kui tal on Substack, kus ta nüüd peab oma blogi. Ja ma arvan, et nii uut materjali kui vana materjali, uut materjali tekib juurde ja vana materjal on nagu olemas. Nii et kindlasti saaks veel rääkida ja väga palju saaks rääkida. Võibolla saaks detailsemalt rääkida kommunismi ajaloost ja vasakpoolsuse ajaloost Ameerikas ja võibolla millestki muust. Miks mitte?
Ja kindlasti kui ma avaldan selle saate ka meie portaalis, siis ma lisan sinna ka paar linki ja selle sama Substacki, mida sa mainisid, et saavad ka meie lugejad soovi korral nii-öelda kaevuda selle mehe mõtetesse ka sügavamalt ja nagu alati ei pea olema kõigega nõus, mida Jarvin ütleb, aga ma arvan, et uusi ja värsked mõtted on tingimata vaja. Aga selle tõdemusega tõmbakski tänase saate otsad kokku, et suur tänu sulle Fedor saatesse nii-öelda tulemast läbi telefoniühenduse ja omalt poolt tänan kõiki kuulajaid ja Objektiivi raadiosaade on eetris juba uuesti järgmisel nädalal. Kõike head!
Objektiiv.